Вие сте со SPS на Македонски.
Првиот човек на Светската здравствена организација вели дека глобалното истражување на насилството врз жените, цитат, дава застрашувачка слика. Извештајот, најголемиот од ваков вид, открива дека една од три жени се подложени на физички или сексуален напад за време на нивниот живот. Од извештајот на Луси Мари за SBS News. На глобално ниво, 31% од жените на возраст од помеѓу 15 и 49 години, тоа е околу 850 милиони жени, доживеале физичко или сексуално насилство. Наодите што произлегуваат од, како што вели Светската здравствена организација, е најголемата досега спроведена студија од ваков вид, опфаќајќи податоци од 158 земји. Генералниот директор на Светската здравствена организација WHO, доктор Тедрос Гебрејесус, вели насилството врз жените не е само криминално, туку има долготрајни импликации врз физичкото, менталното, сексуалното и репродуктивното здравје на жените. Повреди, депресија, анксиозност, непланирана бременост и сексуално преносливи инфекции, вклучително и HIV, се само некои од здравствените проблеми со кои мора да живеат преживеаните од насилство, изјави тој.
Violence against women is not just criminal. It has long-lasting implications for the physical, mental, sexual and reproductive health of women. Injuries, depression, anxiety, unplanned pregnancies and sexually transmitted infections, including HIV, are just some of the health issues that survivors of violence must live with.
Насилството започнува рано. Според извештајот, секоја четврта тинејџерка во врска била нападната од партнер или сопруг пред нивниот 19-ти роден ден. И вистинските бројки веројатно ќе бидат многу поголеми, поради што е познато дека недоволно се пријавуваат случаите на сексуална злоупотреба. Во многу култури тоа е сериозно стигматизирано злосторство. Авторот на извештајот, Клаудија Гарсија Морено, вели дека владите треба да се справат со економските нееднаквости што често ги оставаат жените заробени во насилни односи. Според неа, бројките се шокантни и представува повик за будење за владите да направат многу повеќе за да го спречат насилството. Превенцијата, вели Морено, подразбира действување на многу различни нивоа и во многу различни сектори, што значи не е само една интервенција што ќе помогне да се реши проблемот. Авторот на извештајот Клаудија Гарсија Морено вели дека треба да се осврнеме на пристапот на жените до образование и економско зајакнување и пристап до платено вработување.
I think these numbers are very shocking and really are sort of a wake up call for governments to be doing much more to prevent this violence. And prevention entails actions at many different levels and in many different sectors. It's not one intervention that is going to help solve the problem. We need to address women's access to education and economic empowerment and access to paid employment.
Студијата ги анализирала податоците од 2000 до 2018 година, но се смета дека насилството врз жените е зголемено од тогаш, делумно заради глобалната пандемија. Гарсија Морено вели постои причина за загриженост, затоа што многу фактори на ризик кои се познати се поврзани со зголемувањето на насилството, финансиски стрес, губење на екзистенција, економски проблеми, дополнителен стрес со деца дома, живење во затворени простори за долги периоди и така натаму. Сите овие работи, вели таа, можат да придонесат за влошување на веќе постоечката насилна ситуација.
There is certainly cause for concern because a lot of the risk factors that we know are associated with the increases in violence, financial stress, loss of livelihood, economic issues, additional stress with the, children at home, people having to live in confined spaces for long periods, etc. These are all things that we know can contribute to exacerbating an already existing violent situation. So we do have concerns about this.
Во Австралија расте бројот на жени кои бараат помош. Службата за поддршка на кризи 1800 Респект доби дополнителни 100 000 повици во последната финансиска година. Алисън Хауът е менеджер за клинички ангажман на службата. Хауът вели дека покрај огромното зголемување на побарувачката, многу луѓе пријавили дека доживеале семејно насилство за прв пат, а се сменил и начинот на кој луѓето контактираа. Пример, многу повеќе луѓе користеле веб-чат како форма на контакт, за да не бидат слушнати, додека многу други се јавуваа ноќе кога нивниот партнер спиел.
So there was a massive increase, and we do attribute a lot of that to COVID-19, and a lot of people were telling us that they had experienced domestic violence for the first time, and the way that people were contacting did change as well. So, for example, a lot more people would use web chat as a form of being able to contact while not being overheard, and a lot more at night when their partner would be asleep.
Сервисот DV Connect, базиран во Квинсленд, исто така забележа зголемување на побарувачката. Изголемување на сериозноста на насилството за време на глобалната пандемија. Главниот извршен директор Бек О'Конор се согласува со Светската здравствена организација дека економската поддршка е она што ќе ги потикне жените да ги напуштат насилните врски.
There is an increased concern around stable and affordable housing options and including access to jobs, meaning that some women are actually forced to choose between homelessness or returning to their abuser.
Но Алисън Хауът верува дека решението е многу поедноставно. Та вели дека станува збор за примери од родителите да ги учат своите деца како изгледа врска во која има меѓусебна почит. Та вели, децата го прават она што го прават родителите, а не она што тие го велат, па ако живеат со примери кои практикуваат нездрави стилови на врска, или користат насилство или нерамнотежа на моќта во врската, тоа е она што ќе им биде пријатно затоа што тоа е нормално за нив. Госпогицата Хауът вели, без оглед на тоа колку им е сообштено дека почитувањето, согласноста и здравите односи се важни, тие ќе се вратат на она што го виделе како нормално во нивното детство.
Children will always do what you do, not what you say. So if they're living with role models who are practicing unhealthy relationship styles or using violence or power imbalance in a relationship, that's what they will find comfortable because that's normal for them. No matter how much they get told that respect and consent and healthy relationships are important, they will go back to what they've seen as normal in their growing up.
Ако вие или некој што го познавате е под влијание на сексуален напад или семејно насилство, ве молиме јавете се на 1800-737-732 или на Lifeline 13-11-14. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.